Meidän Sakke, joka oli 2-vuotias, sillä Sakari mun veljeni, niin erotettiin meistä, koska silloin oli tyttöjen dormitorium, eli makuusali ja poikien dormitorium. Ja mä muistan, mulla on sellaisia välähdyksenomaisia muistikuvia, kun meidän Sakke ojentaa mua kohti kädet näin, kun mä oon tuttu kuitenkin. Ja mä en voi ottaa häntä, hänen pitää mennä nukkumaan. Roomalaiskat oli sitten ilmeisesti säädösten mukaan poikien dormitorio. Sen mä muistan, semmoisen kuvan mä muistan. Ja semmoisen autiuden mä tietysti muistan nukkumaan mennessä, semmoisen kauhun. Eikä mä en saanut itkeä, enkä valittaa. Se oli pienen pienetu oikeus. Ei minun.
Tänään saamme kurkistaa Sinikka Sokan kotialbumiin. Tosin tämä sana albumi taitaa olla aika harhaanjohtava, koska albumeita on aika paljon. Olen nähnyt pienen väläyksen niistä valokuvista, joita sinulla on. Niitä oli valtavasti.
Joo, mulla on tosi paljon valokuvia. Mä myös itse mielelläni otan tämmöisellä näpsävitosella muistokuvia kesästä.
Mikä on näpsävitonen?
No se on vain yleisnimitys mun tämmöisille melko alkeellisille kameroille tai sitten niin pitkälle automaattikameroille, että mun ei tarvitse oikeastaan mitään valotusta eikä mitään miettiä. Mutta tämä on esimerkiksi tosi hyvä nyt, joka mulla on ollut parikymmentä vuotta. Siis ei digikamera, vaan sanotaanko tämä nyt filmikamera?
Niin,
kai. Joo, kai Joo. Se on filmikamera, josta tulee paperikuvia. Ja ainakin kesäisin se on mulla ihan hirveän ahkeras käytössä. Ja se on muutenkin, se on jo vähän rikki ja se on tämmöinen miu-miu. Että jotkut valokuvasta harrastavatkin on sanonut, että sulla on toi miu-miu. Sanoit, ai mikä miu-miu? No toi kamera, että toi on tosi hyvä kamera.
Viisi kuvaa on nyt kuitenkin valittu tästä valtavasta massasta ja ne käydään läpi tänään.
Ja ne ei ole albumeissa.
Ei ole albumeissa.
Osa on albumeissa, mutta suurin osa on pahvilaatikoissa.
Ja nämä viisi kuvaa on nähtävissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa ja sitten sen kokoelman täydentää ohjelman loppuvaiheessa se kuudes kuva, joka pelkästään kuvitellaan. Mutta mistä ihan kourin tuntuvasta paperikuvasta me lähdetään liikkeelle tänään?
Tänään lähdetään liikkeelle tästä mun ottamasta kuvasta, jossa Emilia, mun tyttäreni, on kalasaaliin kanssa.
Siinä on melkein täysin ämpärillinen ahvenia.
Kysymysmerkki. Nämä on meriahvenia. Ja tässä on mun mielestä todella kaunis kallio tausta. Ja tämä on otettu Iniöstä varmaan pari vuotta sitten. Tai 3 vuotta sitten, koska Elieliä ei vielä ollut silloin mun toista lapsenlasta. Sen mä muistan kyllä. Ja tässä kuvassa on paljon mun mielestä semmoista, mikä on mulle läheistä ja rakasta. Eli mun tyttäreni ja saaristo. Ja sitten vielä tällainen ihana tilanne, että me ollaan saatu kalaa. Ja nyt jos mä sanon me, niin se on vähän lioteltua, koska noi naapurit ja Emilia verkkokalastaa, mutta mä enemmänkin nautin sitten. Mä enemmänkin paistan niitä ahvenfileitä ja käyn joskus ihailemassa ja kokeilemassa, millaista on fileerata siellä rannassa aamulla. Lokit tulee siihen kytikselle. Että tästä kuvasta tulee hirveän paljon myöskin niitä ääniä, meren ääniä, lintujen ääniä, niitä tuoksuja ja sitä kummallista avaruudellista rauhaa, mikä siellä nimenomaan mun mielestä meren äärellä on ihan toisella tavalla kuin järven. Siellä on ihan eri tuoksu. Ja sitten uiminen meressä, niin se on niin kuin mun mielestä ihan eri kokemus kuin järvessä. Järvi on pehmeä, ihana ja meri on sillä tavalla teräksinen. Se vähän niin kuin leikkaa sun ihoa.
Joo.
Mutta mä tykkään, mä todella kaipaan aina merelle joka hetki, jos mä sanon, niin se on liioteltua, mutta mutta senpä takia nyt on tämä Iniö, on ollut jo kohta 30 vuotta ja sitä ennen on ollut Luutskär, saaripaikka, tuolla taalintehtaan lähettyvillä. Ja Iniö on siinä Kustavin lähellä lainausmerkeissä. Ja sitä ennen oli siis Emilian isän vanhemmat asu Danskukissa, Tammisaaren saaristossa. Että sieltä saakka, kun mä olin nuori tyttö, niin mä oon hirmu kiitollinen siitä, että mut on viety sinne saaristoon.
Niin, eli sulla, sä et ole niin sanotusti sellainen saariston omat juuret saaristossa, mutta se on alkanut kasvaa jotain
kyllä,
sinusta.
Joo, kyllä, kyllä. Ja helsinkiläistyttöhän mä olen, että mä oon asunut Kruunuhaassa suurimman osan nuoruudestani. Ja lapsuus on sitten luku erikseen, mutta just sen kasvamisen aika 10-vuotiaasta sinne ylioppilaskirjoituksiin. Onhan se Kruunuhakakin tietyllä tavalla hyvin merellinen asuinpaikka.
Eli Iniö on se nyt se rakas paikka ja ollut jo
joo,
vuosikaudet.
On ollut. Se on ollut jo 30 vuotta kohta.
Mikä on Iniön taika?
No justi meri, kalliot, tuuli, tuoksut, luonto, kalasaaliit, pimenevät illat. Ja se semmoinen jonkinlainen sellainen meren antama ihmeellinen mahdollisuus, että pitkin mä voin päästä minne vaan. Ja se kallioiden semmoinen, kalliot on musta älyttömän lohduttavia, lämpöisiä, vahvoja, semmoisia niin kuin perusluonnon elementtejä.
Kuvassa hymyilee siis ylpeä kalastaja Emilia, tyttäresi. Minkälainen ihminen tämä tytär on?
Hän on hyvin, hyvin lämmin ja huolehtivainen ja iloinen ja nauttii valtavasti tässä kuvassa selvästi siitä, että hän on myös elänyt todellakin lapsuutensa siellä Famun ja Fafan luona Danskugissa ja sieltä lähtien on niin kuin, nauttii saaristosta ja on aivan uskomattoman niin kuin pätevä ja reipas näissä kaikissa käytännön asioissa, koska se on jotenkin veressä hänellä, että ei tarvitse olla mukavuuksia. Kaikki sujuu ja kala lähtee verkosta nopeasti. Ja hän on hirveän hyvä soutaja esimerkiksi, että hän usein laskee yksin verkot.
Aika moista.
Se on aika, sen hän on oppinut varmaan isältään Benkulta, että se menee ihan niin mä oon välillä tietysti katon sieltä rannalta, että oho. Mitenköhän tuossa käy, mutta hyvin siinä on aina käynyt.
No, minkälainen äiti olet ollut omasta mielestäsi?
No, mä olen ollut aika etäinen äiti varmasti. Tai eikä mitenkään varmasti, vaan olen ollut. Olen ollut huolien täyttämä ja työn täyttämä. Ajatukset on ollut hyvin paljon poissa siitä hetkestä, kun lapsi on ollut mulle annettuna. Olin niin kiinni teatterityössä, KOM-teatterin kiertueissa, kaikissa, että semmoinen, jos sanotaan ammattikielellä, niin kiintymyssuhteen muodostuminen, niin se jäi kyllä jollakin tavalla puolitiehen. Että kyllä mä katson Emiliaa tästä äidin näkökulmasta välillä, aika niin kuin, että hän on aika vieras mulle, että mä en ihan sitä pientä lasta tunne, enkä muista kovinkaan paljon niitä yhteisiä hetkiä toki, mutta miten hän olisi niihin reagoinut, miten hän olisi siellä, miten hänen persoonallisuutensa ihan lapsena alkoi muodostua. Että sit myöhemmin mä kyllä muistan hyvinkin paljon erilaisia asioita, minkä eteen hän joutuu mun työni takia ja mun ihmissuhteiden takia. Mutta me ollaan tekemisissä paljon, joka aina tavallaan tuo niin kuin lähemmäksi sitä kun hän yrittää olla niin kuin hötkyilemättä ja kiirehtimättä sitä lähestymistä ja tutustumista. 38-vuotiaisen lapsenkin voi tutustua. Se on mahdollista.
Ja siinä hyvänä välittäjäaineena toimii ainakin lapsenlapset.
No kyllä, ja hyvänä motivaationa tietysti myöskin tavata vähän siltä vai intensiivisemmin. Mulla on kaksi lapsenlasta, Cedric ja Eliel. Ja Cedric on 8-vuotias ja Eliel on kohta täyttää 2. Että ne on niinku, mä koen, että ne on myöskin niinku lahjoja minulle, Emilialta. Mä koen sen suurta kiitollisuutta, että mulla on ne kaksi tyyppiä. Ja tossa mietittiin nyt just juhannuksen vietossa, että ketä meillä on ikävä, kun me ollaan maalla. Me oltiin kaveripiirissä maalla. Niin mun täytyy sanoa, että mulla on etupäässä ikävä niitä lapsenlapsia. Että ei mulla lasta sillä tavalla ikävä. Lasta, joka on aikuinen ja itse äiti jo. Mutta semmoinen niinku, se ikävä, jonka tunnistaa se oikein semmoisena ikävänä, joka liittyy vaikka vaan johonkin olemukseen, johonkin ääneen, johonkin pieneen käteen tai syliin tai johonkin sellaiseen, niin se on, ne on ne lapsenlapset, niitä on ikävä. Sanoin minä ja muut katsoivat vähän ehkä silleen, että mä sanoin, että rehellisesti lapsenlapsia on ikävä.
Sinikka Sokan kuusi kuvaa siis tänään aiheena. Ahvenet on ihasteltu. Mihin kuvaan mennään seuraavaksi?
No seuraavaksi me voitaisiin mennä tämmöiseen roolikuvaan, joka on vuodelta 1982. Ja kyseessä on Anton Tšehovin näytelmä Kolme sisarta, jonka ohjasi Tuija-Maija Niskanen. Ja mä sain näytellä Natashaa siinä ja Andreita, Kolmen sisaren veljeä Andreita näytteli Rabbe Smedlund. Ja tässä kuvassa on Rabbe etualalla ja minä takana Natashana. Mulla on käsit on Andrein olkapäällä ja tää ilme enteilee sitä, että täältä tullaan, Natasha. Että aluksi on aivan viaton tyttö, joka sitten lopulta, mä ainakin koen tämän Natashan roolin silläksi, joka lopulta valloittaa omalla käytännöllisyydellään ja omalla päättäväisyydellään ja ahneudellaan, tietyllä brutaaliudellaan, täyttää koko sen kolmen sisaren elämän ja astuu johtoon. Hän on aika moderni naiskuva. Mun mielestä jo tuossa vaiheessa moderni siinä mielessä, että hän tekee, mitä häntä huvittaa. Mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, niin että ihmisenä hän on kyseenalainen ja sietämätön hyväksikäyttäjä. Ja se on niin fantastinen luonehdinta Andreilta tästä Natashasta, että mä muistan ihan kunnolla sitä ulkoa, mutta vaimo on vaimo. Jokin hänessä muistuttaa pientä karvaista eläintä. Ihminen hän ei ainakaan ole. Näin se päättyy, se replike, musta se on aivan fantastinen. Siis Tšehov on musta hirveän radikaali ja upea näytelmäkirjailija. Ja uskaltaa käyttää sellaisia replikkejä, jotka kumpuaa ihmisen alitajunnasta. Uskaltaa antaa niille sanat, että kyllähän me usein murhataan mielessämme muita ihmisiä, käytetään niistä mielessämme hävyttömiä ilmaisuja, mutta hän esimerkiksi Andrein kohdalla, Andrei sanoo omasta vaimosta, että ainakaan hän ei ole ihminen. That's it. Että tämä kuva siksikin, että mä oon kaksi kertaa saanut tehdä Tšehovia, toisen kerran Kolmessa sisaressa, Kom-teatterissa Irinan roolin ja TV-teatterissa tämän Natashan roolin, ja joka kerta kun pääsee tekemään Tšehovia, siis nämä kaksi kertaa, niin jollakin tavalla sitä on kauhean onnellinen ja tyytyväinen, koska on niin paljon ammennettavaa, niin paljon ihmistuntemusta, mitä niissä on. Ja sehän on näyttelijälle loistavaa materiaalia, että saa kaivaa itsestään niitä samoja tuntoja, eikä hetkeksikään tule sellaista tunnetta tai ongelmaa, että tämä ei toimisi. Että tämä näytelmä ei toimisi tai nämä ihmissuhteet ei toimisi, vaan ne on täyttä totta ne ihmiset. Ja no, ihmisten on erittäin koomisessa valossa aika usein vielä. Ja Tšehov nimittää näitä näytelmiä komedioiksi eikä syyttä. Ne on hyvin, hyvin ihmisraukat, ihmispoloset, mitä kaikkea ne tekee pysyäkseen hengissä, ollakseen uskottavia, ollakseen rakastettavia, pärjätäkseen tässä elämässä jotenkin niin kuin niillä vajavaisilla tai jotkut vähän paremmilla eväillä, mitä ne on elämässä saanut. Et aivan siis tosi ihanaa on ollut tehdä Tšehovia ja toivottavasti vielä saa tehdä. Se on ihan, jos kysytään, että mikä on mun, en mä voi sanoa, mikä on mun lempirooli, mutta mitä mä vielä haluaisin tehdä, niin kyllä se on olla tekemisissä Tšehovin kanssa. Siis prosessissa tehdä näytelmä. Lokissahan on ihana Irina Arkadinan rooli, joka on näyttelijätär, jossa on mun mielestä piirteitä minun suhteestani mun tyttäreen piirteitä, jotka mä tunnistan kyllä kovin, kovin hyvin.
Chekhov on sinulle tärkeä kirjailija ja haaveilet vielä ainakin yhdestä Chekhov-roolista, mutta jos Chekhov olisi täällä ja kirjoittaisi näytelmän sinun elämäsi teemoista, niin mitä teemoja siinä olisi?
Se ei ole niin yksiselitteistä, koska hyvässä näytelmässähän on oikeastaan kaikki tunteen kirjot ja muut sisällytetty, että niitä ainakin voi sieltä kaivaa. Mutta että joku semmoinen intohimo elämää kohtaan, että pyhittääkö se sitten kaiken muun, että mikä on se semmoinen, mihin voi intohimo ajaa. Ja nimenomaan mun mielestä hänellä on hienoja naiskuvia, että sekin on kiinnostavaa meille naisnäyttelijöille, että nainen on myös tekijä, nainen ei ole vaan komppaaja, nainen on se, jolle tapahtuu, ja nainen tai tyttö on myöskin se, joka joutuu tekemään päätöksiä, ja että se semmoisia näytelmiä toivoisin Chekhovin edelleenkin kirjoittavan, jossa nainen olisi ehkä vieläkin enemmän niin kuin tekijänä ja fokuksessa. Enemmän Chekhovilta naisnäytelmiä.
Taitaa olla vähän myöhäistä toivoa.
Muutama naisnäytelmä lisää. Voi se taivaassakin kuule skrivata. Se on semmoinen sitä.
Se voi kanavoida niin, sieltä ehkä
niin.
Jollekin. On täällä nyt seurassamme.
Joo.
Jatketaan matkaa Sinikka Sokan albumeissa ja pahvilaatikoissa ja muovikasseissa, eli valokuva-aarteissa. Mihin kuvaan mennään seuraavaksi?
Sitten mennään tämmöiseen kuvaan, jossa on paljon suomalaisia taiteilijoita.
Ja rillit päähän. Kuva koko nimittäin pieneni edellisistä huomattavasti.
Tämä on huomattavan pieni kuva, joo. Mutta tämä on otettu... Tuossa näyttäisi olevan vitonen vai mitä? Eiku, se on F. Joo. Festival des Politischen Liedes. Ja sitten siellä on takana toi FDJ, eli Freie Deutsche Jugend. Niiden toi merkki. Merkki, tunnusmerkki. Ja
tuolla on joku leima tuolla kuvan kääntöpuolella. 24.71.
Joo.
Se voi olla... kuvan kehityspäivä. Varmaan
joo,
onkin.
Mutta varmaan onkin ja varmaan mä oon kehittänyt nämä melko välittömästi. Joo, nämä on ne kakkoset, mihin me osallistuttiin Agitpropin kanssa, koska ykkösfestivaaleilla oli mukana Kiti Neuvonen vielä. Mutta ne oli jo vissiin kakkosfestivaalit taas niin kuin sikäläisistä, mutta meille ensimmäiset. Ja tässä alkoi niin kuin tämmöinen pidempi ketju sitten, että meidät kutsuttiin sinne festivaaleille useaan otteeseen Agitprop-kvartetti. Ja tässä näyttää olevan myös KOM-teatteri kutsuttuna sinne festivaaleille.
Eli ketä siinä kuvassa?
No tässä kuvassa
näkyy,
on tuolta,
kun oikein katsotaan.
Joo, tuolta vasemmalta, niin siellä on meidän rumpali, joka yllättäen seisoo tuossa aika tanakkana. Ari, ja nyt kohta tulee sukunimi, kun mä mietin vähän aikaa. Mutta se tulee kohta. Valtosen Ari.
Noniin. Sanoit, että se nimi tulee sieltä ja sieltähän se tuli.
Joo. Sitten tuossa on Tytti Oittinen, joka oli silloin KOM-teatterin kuorossa. Tässä on Anu Saari, joka oli meidän kvartetissa hetken aikaa ja teki yhden levynkin meidän kanssamme, joka sitten muutti DDR:ään ja avioitui siellä. Tämä oli hänelle niin väkevä kokemus, että hän, ja nyt hän asuu edelleen siellä. Tuossa on Pekka Aarnio, Agitpropin ja sen Kaisa Korhonen KOMista, Martti Launis Agitpropista. Tuolla minä takana, mä muistan vielä, millainen pusero mulla oli tuon valkoisen villapuseron alla. Pilkullinen, musta valkoinen paitapusero ja mustat pitkät housut. Tuossahan mä oonkin aika naisellisen näköinen, kun mä oon jotain kuvia kattonut. Mä ajattelin, että miten sitä piti olla niin maskuliininen ja niin rumia värejä. No, tuossa tää on ihan ok. Sitten tässä on Milonoffin Pekka ja tässä mun mielestäni on Kristiina Halkola.
Ja tätä kuvaa kun katsoo, niin ymmärtää sen monen aikalaisen kommentin, että miten niin pienestä naisesta saattoi lähteä semmoinen ääni.
Niin, joo, se on totta. Joo, lähti aika kova ja lähtee edelleenkin, mutta silloin se oli varmaan vielä fenomenaalisempaa, koska mä olin todella hoikka ja pieni ja ääni oli nykyisenlainen. Ja ehkä vielä taistelevampi, että mä olin niin hekumoissani, että sitä ääntä tuli varmaan senkin takia, että oli niin paljon sanottavaa.
Mitä nämä ihmiset, tässä kuvassa olevat ihmiset, merkitsevät sinulle?
No, ensinnäkin tietysti Agitpropin pojat. Ottaisin heidät ihan niin kuin erikseen tästä. On tästä kuvasta mulle vanhimpia kavereita. Mä olin innokas rippikoululainen. Ja mä olin Norkullassa rippikoululeirillä. 2 viikkoa silloin oltiin ja se on ihan niin kuin kuohuttavan ihana kokemus ollut mulle kaikin tavoin. Osa maailmankuvasta alkoi syntyä siellä, mikä on oikein, mikä väärin. Mikä on, siis tutustuminen runouteen, Anssi Sinnemäki oli meidän isoveli siellä, kirjallisuuteen. Ne tiet alkoi avautua sieltä, että mikä voisi olla se mun polku, mitä mä lähden kulkemaan sitten. Ja kaikkea tämmöistä, ja mitä tehtiin salaa siellä. Ja tietysti ensimmäiset seksuaalinen herääminen. Ja mä muistan, mä käytin vielä sellaista sanaa sen jälkeen, että kyllä siellä rippikoululeirillä veret sousi. Ja se oli just varmaan sitä valtavaa, niin kuin sitä erotiikan ja sitä seksuaalisuuden heräämistä. Että veret, tuntui, että veret soutaa. Että oli niin hurjaa se niin kuin se vetovoima niihin miehiin ja niin poikiin. Ja siis mun mielestä miehiin, mutta poikiahan ne kaikki oli. 15-16-vuotiaita kantores minoreks laulajia. Tai joo, hirveän paljon sattui sillä leirillä olemaan sitten kantores minoreksen poikia. Että me saatiin aika hieno kuoro aikaa ja tehtiin Buxtehuden yksi kantaatti, joka me esitettiin sitten meidän konfirmaatiotilaisuudessa. Että mulla oli sillekin hyvät säkä. Että oli tällainen selkeästi musiikkiorientoitunut leiri, joka taas tuki sitä mun musikaalisuutta ja sitä. Niin tästä rippikoulusta eteenpäin, niin pojat siis, Martti ja Pekka, mä tiesin jo silloin, että on tämmöiset Martti ja Pekka, koska mä olin innokas laulamaan myös huutenäniä. Ja oli huutenäni-klubi silloin, kun mä olin 16-vuotias tuolla Munkkivuoren kirkolla. Nää liittyy aika paljon kirkon nuorisotyöhön tällaiseen. Oli tiloja, missä pystyttiin musisoimaan ja harrastamaan. Niin Pekka ja Martti kuului semmoiseen huutenäni-bändiin kuin Guldgurkorna. Ja ne oli oikein sellaisia kaikkien tyttöjen niin kuin ihanteita. Ne oli niin ihania. Ja sitten he esiintyi myös siellä Munkkivuoren kirkolla. Ja sitten kun mä olin Norkullassa käynyt, niin mä halusin isoksiskoksi, ehdottomasti seuraavalle jollekin riparille. Hakeuduin Mustasaareen, joka oli Töölön seurakunnan riparileirit pidettiin siellä. Martin isä oli legendaarinen pappi, Ilmo Launis, joka oli aivan hurmaava ja ihmeellinen ihminen. Se ääni, millä hän puhui Jeesuksesta ja miten Jeesus oli meidän keskuudessa. Mä saatoin nähdä Jeesuksen ajavan myös polkupyörää, niin kuin Imski ajoi. Imskiksi me sanottiin Ilmoa. Niin toi niin valtavan semmoisen toivon nuoren ihmisen elämään ja semmoisen nosteen. Niin mä ajattelin, että sinne Töölön, sinne mä haluan mennä. Että Imski veti mua ja tietysti nuo kundit veti mua aivan. Ja kitarat veti mua ja musisointi veti mua ja kuinka ollakaan, mä pääsin sinne Mustasaareen isoksi siskoksi ja siellä tutustuin poikiin. Ja siellä laulettiin iltanuotiolla just kaikkea tämmöistä huutena. Niin. Ja sitten jotenkin siitä sitten en edes muista, miten pojat pyysi mua sitten ihan lopullisesti niin kuin laulamaan heidän kanssaan. Se meni just niin, että oli Uudenmaan sosialistinen nuorisoliitto. Ne oli tullut puhelu, etteikö Suomessa ole yhtä ainutta bändiä, joka voisi lähettää tänne poliittisen laulun festivaaleille. Ja sitten me oltiin jo lauleskeltu Martin ja Pekan kanssa, niin soitti mulle, että mitäs jos perustettaisiin. Mä olin laulunut tietysti jo teatterikoulussa, vaikka kuinka näitä Kait Chydeniuksen lauluja. Ja Orvokkikabareista oli tullut näitä yhteiskunnallisia biisejä. Ja Kait Chydenius oli tosi huippusäveltäjä, niin että voisiko mä kuvitella, että tehtäisiin ohjelmisto ihan sitä varten, että tulisinko mä mukaan. No tietysti, että jos mä saan teatterikoulusta vaan vapaata, niin mä tuun. Siitä niin kuin alkoi tämä Agitpropin tarina. Ja tässä sitä tarinaa ollaan just, ollaan jossain, ollaan varmaan pystyssä niin kuin toista vuotta. Ja tässä lauletaan KOM-teatterin kuoron kanssa, kyllä. Ja Kaisa Korhonen on pitänyt just jonkun hehkuvan puheen, että tota, kenen joukoissa seisot seuraa tämän puheen jälkeen taatusti.
Toinen keskeisistä lauluista oli tämä Oppimisen ylistys.
Joo, se on sävelletty 1970.
Joo, ja Ylen elävästä arkistosta löytyy siitä videotallennekin television vappuohjelmasta. Se on täytyy luntata vuonna 1975, eli 40 vuotta sitten ja ihan muutama kuukausi päälle.
Joo.
Ja se lauluhan alkaa sanoilla oppi perusasiat.
Joo.
Ja nyt jos tästä hetkestä vuodesta 2015 lähdetään miettimään, niin mitkä ovat nyt, Sinikka Sokka, sinulle perusasiat, jotka mielestäsi jokaisen ihmisen täytyy oppia?
Kunnioittamaan toista ihmistä ja sen, hänen yksilöllisyyttään ja hänen oikeuttaan olla ihminen samoin, samanlaisilla oikeuksilla, mitä kaikilla on. Eli että olisi oikeus koulutukseen, asumiseen, ruokaan, eli kaikkeen siihen, mikä luo meidän turvallisuutta. Olisi turvallisia aikuisia. Ja nimenomaan mun mielestä tämä koulutuksen, hyvän koulutuksen turvaaminen, niin se on yksi erittäin olennainen osa. Ja ettei kukaan kiusaisi toista ihmistä. Ja että niin kuin tässä oppimisen ylistyksessä sanotaan viisaasti, että sinun täytyy astua johtoon. Eli jokainen ihminen jossain elämänvaiheessa ymmärtäisi sen, että jokaisen ihmisen täytyisi astua oman elämänsä johtoon. Ja tämähän on nimenomaan koulutuksen, oppimisen ylistys, että mikään ei sua estä, vaikka olet vankilassa tai ota se kirja käteen, koska se on hyvä ase.
Kuvia on pöydässä Sinikka Sokan pahvilaatikoista ja albumeista. Kolme kuvaa on käyty läpi. Mikä kuva on seuraavana vuorossa?
No, tämä seuraavana vuorossa tämä kuva, joka liittyy myös laulamiseen ja mihin kaikkialle, niin kuin näin jälkeenpäin ajatellut, mihin kaikkialle laulu on mua vienyt. Ympäri maailmaa. Yksi semmoinen ihan kertakaikkisen niin kuin mullistava ja kulttuurishokki oli se, kun me oltiin 1973 Chilessä. Ja me mentiin vielä sinne. Se koko vuosi 1973, se kesä varsinkin, oli aivan semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin uni tai aivan semmoinen uskomaton kokemus. Ensin oli kesäkuussa Berliinin maailman nuorison festivaali. Sen jälkeen me sitten muistaakseni mentiin sinne, vai oliko se toisinpäin, mentiin sitten Chileen, Santiago de Chileen. Primer Festival de Canción Popular. Valtavat festivaalit myöskin. Mutta se, että kukaan meistä ei ollut käynyt Etelä-Amerikassa ja me päästiin Chileen ja tavattiin Allende just siinä kiivaimpana ja niinku semmoisena niinku positiivisempana ja dynaamisempana aikana, kun Allende jakoi slummin lapsille maitoannokset ja demokratia ihan konkreettisesti alkoi kukkia siellä. Ja taiteilijat perusti levyyhtiöitä ja se oli ihmeellistä aikaa. Joka puolella, kun me tultiin lentokentältä, luki Venceremos pitkin seiniä, värikästä, että se vallankumous näkyi kaikkialla. Positiivisuutena ja vilkkautena, kunnes siinä aikana, kun me oltiin siellä, niin oli ensimmäinen murhayritys Allendea vastaan ja osa meidän kavereista meni maan alle. Niitä ei näkynyt enää. Me tajuttiin, että oho, tässä onkin nyt ihan todellinen vallankaappaus, voisi olla kysymyksessä. Eli tämmöisiinkin paikkoihin on päästy. Että El Pueblo Unido, Hamas será vencido oli silloin tämmöinen tunnuslaulu, että yhtenäistä kansaa ei voi koskaan voittaa. Niin tähän vaan introna, olipas pitkä intro, niin tämä, että sitten mä omin voimin halusin lähteä lähteä Kuubaan. Ja lähdinkin 2007. Joo. Mä täytin 2008 60. Ja tiesin, olin tavannut Omaran Helsingissä yksillä Kekkereillä. Hän oli ollut täällä kanssa keikalla. Siis Omara Portuondon ja sitten oli tämä Buena Vista Social Club, koko tämä heidän valtavan maailmanmaineeseen nousu ja kaikki muu. Ja Omara tiesin, että hän levyttää just silloin. Mä olin jutellut hänen kanssaan. Olin saanut hänen poikansa yhteystiedot ja hän sanoi, että kun tuut sinne, niin kokeile. Jos hänellä on just Miramarissa silloin studiosessio, niin hän järkkää, että sä pääsit kuuntelemaan. Ja tuossa me istutaan. Siinä on jätskiautomaatti takana, ylikansallinen Nestle, Elados. Ja tuossa istuu Omara Portuondo mun vieressä. Ja mä istun oneni kukuloilla tuossa vieressä. Mä pääsin sinne ja mä kuuntelin yhden biisin nauhoitusta semmoisen pari tuntia. Siinä oli lennätetty pitkin maailmaa muusikoita. Ihan ihana sessio, siis aivan vaan en osaa sitä kuvailla sen kummemmin, eikä siitä jäi vaan semmoinen kokonaisvaltainen hieno tunnelma. Sitten Omaran kanssa me puhuttiin kaiken maailman asioista, kuinka hän asuu 12 kerroksessa siellä lähellä. Mä asuin semmoisessa vanhassa upeassa hotellissa kuin National, siinä ihan keskustassa, että hän asuu aika lähellä siinä ja hissi on rikki. Ja hän on tässä todella jo iäkäs.
Hän on nyt 84, mä
onko hän 84? Googletin, no niin, eli hän on tässä, jos katsotaan, että 7, niin kuin 8 vuotta sitten.
76.
Niin. Ja niin hän sitten, mä sanoin, että kävelet sä sinne ylös? Joo. Hän aina lepää välillä siinä 12, että nyt tällä hetkellä on vähän ongelmallista, kun on hissirikki. Mehän ollaan tunnettu jo ajat sitten 70-luvulla, koska hän kävi täällä, Otto Donner tuotti heidän Martin Rojas ja Omarani heidän levynsä, joka oli mulle aivan semmoinen, se on ihan puhki, se vinyyli, puhki soitettu, missä hän laulaa muun muassa tämä Lagrimas Negras, joka on siellä tämmöinen kaikki koko Kuuban kansa laulaa Lagrimas Negras. Kaikki osaa sen. Mustat kyyneleet. Mutta tämä on niinku täynnä kunnioitusta ja semmoista niinku jonkun unelman toteutumista, että mä sain istua siellä. No sitten hän tuli kyllä Finlandia-talolle keikalle pari vuotta tämän jälkeen ja lauloi muutaman kappaleen siitä, juuri siltä levyltä omisti yhden niistä mulle. Hän tiesi, että mä istuin siellä katsomassa ja hän sanoi, että tämä on Sinikka Sokalle tämä laulu. Ja se oli siltä levyltä juuri missä sessiossa mä olin istunut. Että kyllä tämä on mulle hirveän merkityksellinen valokuva.
Eli hän on nainen, jota suuresti ihailet.
Kyllä, hän on taiteilija ja nainen, jota mä suuresti ihailen. Mikä sensuaalisuus ja mikä ääni.
Meillä on vielä yksi kuva jäljellä ja sitten se kuudes kuviteltu tässä kuvassa, niin en osaa sanoa, että kumpi on riipasevampi. Onko se kuva itse vai albumin kartonkisivuun kirjoittamasi kuvateksti?
Ne on kai molemmat aika riipasevia, kyllä mun mielestä. Tässä on tämmöinen teksti, kun aloitin Roomkat, eli roomalaiskatolisten sisarten lastentarhassa Turussa, Ursiinin kadulla. Ensin on kyllä sana ystäviä. Sitten on sana yksinäisyyttä, 3 pistettä. Ja viimeksi ei äitiä, äiti Helsingissä, pitkä viiva ja kukka. Niin onhan tässähän on niin kuin kiteytyneenä se mun tunnemaailma kyllä tässä. Tässä ystäviä, yksinäisyyttä, ei äitiä, äiti Helsingissä. Ja nyt kun mä oon aloittanut sen tuolla ystävillä, niin se on varmaan ollut niin kuin toiveajattelu, että mulla olisi ollut. Mä en muista yhtään ystävää. Totta kai mä kilttinä tyttönä pidän toisella kädellä kiinni tästä lapusta, missä lukee muistoksi sisarten lastentarhasta kauniisti tekstattuna. Ja totta kai se on just minä, joka pidän kiinni siitä, koska mä olin kilttityttö. Mä viittasin aina ja mä olin aina valmis auttamaan ja aina mä hymyilin. Tässäkin mä hymyilen.
Minkä ikäinen olet kuvassa?
6.
Miksi olet Turussa? Romcat.
Romcat sisarten lapsi. Niin. Äiti ja isä erosi silloin. Sisko oli 4-vuotias ja veli oli 2-vuotias vain, pieni. Niin äiti ja isä erosivat isän alkoholismin vuoksi. Se oli ihan sietämätöntä sitten enää se elämä äidille. Niin Helsingissä oli valtava asuntopula. Helsingistä yksinkertaisesti ei löytynyt asuntoa, koska he myivät sitten sen osakkeensa Mannerheimin tiellä. Ja äiti odotti vuokra-asuntoa. Kaikilla äidin sisaruksilla oli aivan liian pienet kämpät ja 3 lasta ja äiti ei olisi kyllä mahtunut minnekään. Hän kuuli silloin, että roomalaiskatolisella seurakunnalla oli tämmöinen täyshoitola Turussa Ursiinin kadulla, johon he ottivat pientä maksua vastaan myöskin niin kuin lapsia. Lapset saivat käydä lastentarhaa tai koulua vaihtoehtoisesti. Ja sinnehän me koko konkka-ronkka mentiin ilman äitiä. Ja mä olin se vanhin. Eli jollakin tavalla ne mun muistikuvat liittyy myös siihen, että mä oon niin vastuussa noista 2. Ja se on aika pienen tytön päälle tuli se vastuu.
Siis äiti oli Helsingissä.
Ja mä olin siellä.
Kävitte Turussa, ja asuitte siellä kuinka pitkään?
No oli se yli 1 vuoden verran.
Siis millaista se on ollut? Se tuntuu ihan hurjaa.
Se on hurja, aika hurja. Muistikuvat on, koska mä luulen, että ihan ehdottomasti ihmislapsi on sellainen, että se unohtaa mielellään ne pahat ja ne mitään pahaa siellä sinänsä ei tapahtunut. Meistä pidettiin hyvää huolta. Mutta esimerkiksi meidän Sakke, joka oli 2-vuotias, sillä Sakari mun veljeni, niin erotettiin meistä, koska silloin oli tyttöjen dormitorium, eli makuusali ja poikien dormitorium. Ja mä muistan, mulla on sellaisia välähdyksenomaisia muistikuvia, kun meidän Sakke ojentaa mua kohti kädet näin, kun mä oon tuttu kuitenkin. Ja mä en voi ottaa häntä, hänen pitää mennä nukkumaan. Roomalaiskat oli sitten ilmeisesti säädösten mukaan poikien dormitorioon. Sen mä muistan, semmoisen kuvan mä muistan. Ja semmoisen autiuden mä tietysti muistan nukkumaan mennessä, semmoisen kauhun, että täällä ei ole ketään tuttuja, paitsi meidän Malla tietysti, mun sisareni oli turvallinen tuttu. Ja tämä sisari, joka on tässä kuvassa, niin hänen nimensä oli Simply Chitaas, eli hän oli hollantilaisia. Hän oli kauhean lämmin ja hirveän kultainen. Hän puhui vierasta kieltä. Ja tunne. Kielihän on myös tunne, että siinä sai sopeutua aika reippaasti niin kuin ihan uuteen tilaan, eikä mä en saanut itkeä, enkä valittaa. Se oli pienen etuoikeus, ei minun. No mulla oli kaikenlaisia, keksin kaikenlaisia lohdukkeita, sen mä muistan hämärästi, että mä sain osallistua joskus yömessuun, joka oli kauhean jännittävää. Sisarten yömessu tarkoitti varmaan illalla 9, mun ei tarvinnut välttämättä mennä silloin tällöin nukkumaan. Ja
millaista siellä oli? Kynttilöitä?
Joo, ja laulua. Paljon musaa. Se oli ihanaa. Kauneutta. Kappelissa oli paljon kauneutta, hyvin, hyvin paljon kauneutta ja hiljaisuutta ja sitä laulua. Ja rukousnauhan sitä helinää, semmoista puisten nauhojen, rukousnauhan helinää. Sitten mähän tein semmoisia, niin kuin saadakseni huomiota, niin mähän tein jotain temppuja. Mä laskin esimerkiksi liukumäkeä, puista liukumäkeä alas sillä tavalla, että mun niin kuin kintut meni ihan verille. Puinen liukumäki tietysti kesällä. Ja sattui ihan hirveästi, että mä sain niin kuin huomiota. Ja siinä oltiin hyvinkin ankaria, että itse aiheutit sen. Ja että sieltä tämmöinen huomion tarve, joka sitten niin kuin saa jonkinlaisen ehkä kehittyneen muodon tässä. Mä oon valinnut tämän esiintyjän ammatin. Sieltä jostain niin tämmöisetkin asiat tulee. Täytyy tässä muutakin olla, mutta semmoiset syvät vedet on sielläkin olemassa. Mutta tämä on aika, mä halusin valita tämän just siksi, että tässä on jotain kauhean järkyttävää samalla, kun siinä on jotain jotain, että meillä oli koti, mistä huolehdittiin, mutta se ei ollut äiti ja se ei ollut koti.
Tuntuuko siltä, nyt kun katsot tätä kuvaa, että on oikeasti ollut, nyt kun kerrot tästä, että on oikeasti ollut osa sinun elämääsi vai tuntuuko se yhdeltä vähän niin kuin Grimmin sadulta, jota kerrot?
Sekä että. Joo. Mä oon niin kuin ollut siellä. Mä muistan siitä kovin vähän. Ja mä oon jo 6-7-vuotiaana, josta on jo, pitäisi olla muistikuvia. Mulle jäi jäytämään aika moni. Ja kukaan ei tullut kysymään, koska kukaan ei ehtinyt nähdä, että mun alahuuli väpättää. Sille ei ollut aikaa. Isot ryhmät ja sille ei vaan ollut aikaa. Se ei ole kenenkään syy, mutta nyt päiväkotiryhmiä kasvatetaan 7-8 ja eräs ylimielinen kansanedustaja sanoi, että mitä se yksi niin kuin siinä lisää. Mun mielestä 7 on jo liikaa. Yksikään sellainen kritiikin ääni, joka puhuisi nyt siitä varustelun lisääntymisestä ja siihen käytetyistä miljoonista kontra tämä, niin sitähän pidetään kauhean naivina puheena. Se ei ole naivia, se on täysin relevanttia ja täysin varteenotettavaa puhetta. Et enemmän vaan semmoista puhetta, että miksi aseisiin, miksi ei koulutukseen ja lapsille.
Sinikka Sokka, totuuden hetki.
Apua. Tässä on ollut monta totuuden hetkeä. Kuule, kyllä nämä kuvat pistää puhumaan. Joo.
Käynnistää prosessia.
Kyllä. Myös niin kuin emotionaalisella tasolla. Ja se on aina puhdistavaa. Se on kauhean terveellistä.
Onko tässä juttelun aikana kirkastunut 6 kuvaa johonkin muotoon?
Joo. On itse asiassa... Se on semmoinen... Kuva, missä on, jonka voi tulkita niin, että se on niin kuin maapallon kansi. Maapallo on tässä etualalla. Näin. Ja täältä tulee sellainen aamun sarastus. Täällä on ihan sinistä taivasta. Ja sitten täällä on vihreätä. Täällä on ehkä muutama sininen kukkanen. Ja sitten tässä... Täällä vasemmalla on aivan pienen pieni poika, ja nimenomaan poika, se kävelee, se selvästi on niin kuin liikkeessä, ja sillä on vaaleat hiukset, ja tämä on ihan puhdas, siis tämä on niin puhdas, tämä on niin kuin semmoinen alku, maapallo on ihan puhdas, nämä on niin kuin ensimmäisiä kukkia, jotka sinne on puhjennut, täällä on yksi tähti, ehkä semmoinen aamun tähti vielä, että se on niin kuin sammumassa pois. Ihan kuin se pikkuprinssin yksi kuva. Tähän liittyy niin kuin toivo. Toivo siitä, että se löytää sen ystävän. Sitten, että maapallo on puhdas. Se on kaikki mahdollisuudet niin kuin eloon jäämisellä tällä tyypillä. Mä halusin niin nähdä sellaisen kuvan, missä on puhdasta, vilpitöntä, uutta ja mahdollista. Kaikki. Semmoisen kuvan mä haluaisin nähdä. Ei suorittaminen, vaan eläminen. Että jos sen saisi tuohon kuvaan vielä sitten jotenkin näiden värien kautta. Että siellä on pieni poika, jolla on pitkät vaaleat hiukset. Mutta poika se on. Ehkä siksi, että mulla on 2 lapsellasta ja ne on poikia. Mä ajattelin, että niillä olisi tämä puhdas maailma ja kaikki vielä edessä. Että kun meistä aika jättää, niin pystyttäisiin huolehtimaan, että voisi taas aloittaa alusta. Se on täysin mahdotonta, mutta eikö semmoinenkin ole ihana kuvitella sellainen, että se olisi mahdollista?
Tässä ohjelmassa ainakin saa.
Niin, se on kiva.
Kiitos Sinikka Sokka.
Kiitos.